pozbierám kúsky ztracené. Moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou schúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Je útorok 25. marca, března. Opäť sa vám prihovára Janka a Peter zo štúdia RAJ. Vítam vás pri počúvaní 23. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ja ďakujem za privítanie a všetkých vítam v tento vianočný deň. Dnes je 25. 2.25. To je mimoriadne veľký deň. 2.25. 25. rok 25. Trojka, právna istota, je veľká zmena. Dejú sa veci, takže máme Vianoce.
Prečo to nazývaš Vianocami?
Lebo 25. sú Vianoce, decembra. A jednotka plus 2 sú 3, 12. Takže sú to v podstate, dnešný deň je mimoriadny.
Mhm. A dnes si kde prišiel k tej 1 plus 2?
25.12. 1 plus 2, 12, mm-hmm. 1 plus 2 je 3.
Aha, dnes je 25.3.
No.
Mm-hmm. Takže je to v podstate v sumári to isté.
Veľmi vážne veci.
Mm-hmm. Dobre. Dobre, takže milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude opäť v útorok 8. apríla dubna 2025, zase od 19. do 21. hodiny. Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Skype, vyhľadajte si SVCS Studio RAJ alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Dnes začneme seminárom, informácií o seminári s Petrom Poláčkom, ktorý sa uskutoční v sobotu 5.4. v reštaurácii Poseidon vo Veľkom Bieli. Tento kanál organizuje pán Peter Socha.
Seminár. Tento
seminár organizuje pán Peter Socha a informácie o ňom získate na telegramovom kanáli Stop Parazitom, ktorý teda má Peter Socha. A pozrite si, ak máte záujem, má tam 3 krátke videopozvánky na seminár Petra Poláčka. A takisto aj nahlasovanie na tento seminár prebieha u pána Sochu na mailovej adrese socha@nanooil.eu. To je jedno slovo, nanooil.eu. Takže tam sa dozviete viac, keď máte záujem, vypočujte si. Ďalšia informácia je o vysielaní na Infovojne. Bude to už tretie vysielanie Petra Poláčka v súvislosti s jeho najnovšou knihou, ktorá vyšla nedávno a volá sa Sám vojak v poli 2, 13. komnata. Táto kniha predstavuje otvorenú 13. komnatu, v ktorej je sprístupnené doteraz utajované alebo zakazované poznanie. Knihu si môžete zakúpiť na Infovojne, infovojna.bz, tam sú v sekcii knihy, si môžete knihu zakúpiť. No a vrátim sa k tomu, že toto tretie vysielanie Petra Poláčka na Infovojne bude 1.4.2025 od 10. hodiny. Relácia sa volá Dopoludnie na Infovojne s Adrianom. Táto relácia začína o 9. ale zhruba od 10. tam bude Peter Poláček. Peter, čomu sa budeš venovať v tomto vysielaní?
No, ešte to nemám celkom akože vyskladané, nemám hlavnú tému. Ako v každom prípade sledujte, koho to zaujíma, Facebook alebo Telegramový kanál môj, tamto zverejním predtým, ale asi zadotknem ešte konceptuálne moci krátko, ale pôjdeme na tému zdravie. A taká perlička, príklad celulitída, kľudne, môže byť.
Takže kto má nejaké zdravotné problémy, alebo aj ak nemá a chce vedieť, ako sa dajú riešiť zdravotné problémy, tak budeme radi, keď budete počúvať, alebo bude to určite pre vás prínosom. No, tak a ešte, pokiaľ ide o tie semináre, ešte by som spomenula už niekoľkokrát spomínaný pobytový seminár v Bulharsku, konkrétne v Primorsku, Primorsko je 60 km od Burgasu. Tento seminár bude od 3. do 10.6.2024. A informácie o tomto seminári, témy, čomu bude seminár venovaný, si nájdete na stránke peterpolacek.sk. Chceš k tomuto niečo ešte, Peter, povedať?
Len každý, kto chce ísť do hĺbky, koho zaujímajú tieto témy, tak nech sa prihlási, lebo určite neolutuje. Tam bude aj ten seminár s Petrom Sochom bude zaujímavý, ale v Bulharsku pôjdeme ešte ďalej, takže je to na vás.
Áno, takže tešíme sa na vás. Pokračujeme teraz otázkami od poslucháčov. Poslucháčka Miroslava nám napísala: Krásny den přeji, Janka a Peter. Vím, že se máte hezky a určite čekáte na nejaké zvídavé dotazy. Nejaké na vás mám. Áno, Mirka, čakáme na zvídavé dotazy. Môj dotaz je, jestli by šlo vysvietliť, třeba v příštím pořadu, jak budú vypadať tela v realite život a sláva. Jak mám chápať, že pokud došlo k otevření očí u identity skala a spojila se s identitou květ života, že táto dvojice bude součástí kasky. Je to uvedené v knihe na strane 178.
To je taká akože veľmi, ako veľmi špecifická otázka, obidve vlastne. Každý by chcel vedieť, ako bude vyzerať, hej. Takže berme to niečo také, že kto pozná trošku Evanília, tam je jedna taká situácia opisovaná, že akože prišlo k premeneniu na hore, že kde sa, akože Ježiš, hej, že premenil a mal akoby iné oslavené žiariace telo. Čiže to vyjadruje ten nový stav. V prvom rade nebude tam princíp mať, hej, čiže princíp byť, a už to samo o sebe hovorí, že to bude celé iné. Lebo aj teraz, tie tela, čo sú teraz, nie sú také, ako boli, keď sa rozbehol projekt Zem. Je to úplne niečo iné. V podstate, my sa teraz v tej novej Zemi vraciame sa principiálne k nastaveniam, aké boli na začiatku tohto projektu, len sa niektoré veci zdokonalujú a sú ešte kvalitnejšie. Ale v princípe sa vraciame, čiže čím viac energie, to znamená, čím rozvinutejší človek, tým krajší. Nehovorím, že niekto bude škaredý. Všetci budú pekní. Čiže mne to chodí tak, že na naše pomery, ako keby muži 24, ženy 21 rokov. Hej? Čiže len...
Všetci budú takto ako vyzerať? Ako ja, že nebudú tam starí ľudia, nie. Nebudú tam malé deti? Všetky nie. Budú v takomto nejakom vekovom rozpetí?
Ako ide, aby si to ľudia vedeli predstaviť kvôli tomu zhľadu, hej? Že to je vek, kedy sú ľudia akože najkrajší, hej? V našich podmienkach. A hovorím, kedy si to tak nebolo, čiže v podstate, čo bolo v človeku, to na ňom bolo vidieť. Čiže žiadne choroby, žiadne starnutie, žiadne v podstate všelijaké problémy, ale dokonalý vzhľad, to, čo človek má v sebe, to prejavuje cez telo, lebo telo je extrémne dôležité. Ja viem, že všetci sme tu boli zvyknutí, že každý už čakal, kedy prejde do toho duchovného sveta a že to bude paráda, že konečne sa niečo zbaví. To je sakramenský omyl. To je ako, že ľudia si ani nevedomujú, aký nesprávny pohľad to je. Lebo, by som to povedal, v podstate tak, ako to bolo na začiatku, že na začiatku bolo telo prepojené s vedomím. Bol to jeden celok. Teraz ja nejdem špecifikovať, koľko, aké tam boli štruktúry ešte a tak ďalšie v pozadí, ale tak to je už aj v podstate, už to je aj teraz tak tých, ktorí sa to týka, že vedomie, ktoré sa prejavuje cez telo priamo, hej, že vedomie priamo kontroluje telo. Odporúčam, toto tu trochu súvisí aj s tým zdravím a s takýmito vecami, čiže tuto sa vrátim aj na Infovojne k tejto téme, lebo tam budeme hovoriť, ako funguje telo. Hej? Telo neriadilo vedomie. Budeme hovoriť o reflexoch. Ale nie v takom ponímaní, ako to poznáme. V oveľa širšom. Čiže vedomie nemalo kontrolu nad telom. Malo len veľmi nepriamu kontrolu, čiže neovládalo telo. Boli tam... Tie mechanizmy boli veľmi komplikované, veľmi zložité a komplikovali vôbec prejavovanie vedomia cez telo. A hovorím teraz, už teraz je ten stav taký, že toho, koho sa to týka, vedomie priamo kontroluje každý pohyb, každé mrknutie oka, čokoľvek, každú myšlienku, všetko, čo sa prejaví. To je nový stav a taký bude v novom svete. K tomu sa približujeme. Čiže...
A keď si hovoril, že vedomie nekontrolovalo doteraz, telo nekontrolovalo, alebo nemalo teda nad ním kontrolu, tak čo si telo si robilo, čo chcelo, kto ho riadil?
No boli tam podnety, fungovalo na podnety a fungovalo na reflexy. Ja by som si túto tému chcel nechať na infovojnu, lebo to je taká nová téma, chcem, aby to bolo také trošku prekvapenie. Čiže ten proces bol veľmi komplikovaný, čiže v podstate my sme tu chodili, ľudia si vôbec není sú vedomí, po akom tenkom ľade sa tu chodilo počas tohto života. To bolo toľko nášlapný mín, to bolo mínové pole, po ktorom sa chodilo, tenký ľad. Hocikedy sa dalo preboriť. Hocikedy sa mohol ten ľad preboriť. Čiže to vedomie, hovorím, nebolo to jedno, to bola celá štruktúra, hovorím, to je veľmi náročná téma, ako na vysvetlenie, ja ju len otváram, že to je. Kto chce o tomto vedieť niečo viac, tak tomu fakt odporúčam to Bulharsko, lebo to je, tam je vývoj, tam je, kedysi to bolo inak, hej? Potom pred 18 tisíc rokmi sa všetko dramaticky zmenilo, všetko sa oveľa viac, bolo oveľa zložitejšie. Jednoducho, malo to nejaký zmysel, tie opatrenia, že všetko sa skomplikovalo. Nešlo o jedno vedomie, to všetko bolo viac úrovňové, viac vrstvové. Napríklad teraz som počul v jednom videu taký útržok, niekto sa tam rozplýval, aké podzemné štruktúry sú na tomto svete. Aké všelijaké podzemné mesta a aké, ja neviem, umelé inteligencie, ovplyvňovačky, akoby podzemová, všetko sa to robí nejakým takýmto spôsobom. A vtedy mi docvaklo, že jak to oni myslia? Ja nehovorím, že niekde sú není nejaké podzemné mesta, alebo nejaké, veď aj fabriky sa robia podzemov, aj podzemné garáže máme, čiže všeličo môže byť akože podzemov. Ale nie tak, ako oni o tom hovoria. Lebo čo je pod zemou? To je starý výraz, ktorý vyjadroval kedysi niečo iné a ľudia ho prevzali, niekto ho poupravoval, ľuďom boli dané nejaké obrazy a ľudia si začali, a zás nejaká skupina, hej, konšpiračná, povedzme si to tak, alebo inak orientovaná, zrazu začala presať hovoriť o tom, že máme tu nejaké štruktúry podzemov, dokonca svet podzemov a neviem čo. A z čoho to vychádza? Tento svet je vrstva. Keď si ju predstavíme ako špičku ľadovca, ktorý pláva, a ten ľadovec si kľudne môžeme predstaviť akoby pyramídu, že má stupne, tak ten najvrchnejší, tá špička, to je náš svet. Hej? A pod ním je veľa vrstiev. Veľa vrstiev, všelijakých vrstiev, ktoré my voláme duchovný svet. Hej? Je tam nebo, je tam kadečo, sú tam vrsty ako na pyramide. Tak to bolo. A teraz, čo s tým? Hej? Ako sa to volá? Ako sa volá to, čo je, keď si to predstavíme ako pod svetom? Pod našim svetom. Pod svetie. Hej? Cháron preplavuje duše mŕtvych do podsvetia. Hej? Čiže sú vrstvy, ktoré boli pod našim svetom. A z tohto vyplynulo to pod zemie. Čiže tie štruktúry tam boli. Boli hrozné niektoré. Katastrofálne. A z tohoto vzniklo, že sú všelijaké štruktúry pod zemou. Nepochopenia.
Ako myslíš, že štruktúry boli katastrofálne? V akom zmysle katastrofálne? Lebo to, čo hovoria v niektorých videách, ja neviem, že sa deti tam zabíjajú a niekto hovorí, že teraz prebieha čistenie nejakých tunelov, to už roky počúvame vo videách, že čistia sa tunely pod zemou, lebo tam rituály rôzne prebiehajú a ty hovoríš, že niektoré štruktúry sú katastrofálne. Má to súvislosť s týmto?
Nie. Nie, to s tým adenochronom, to je čistá somarina. Akože to takto poviem na rovinu. Je to ako klasický model, ako odputať ľudí od nejakých iných, od orientácie na nejaké podstatné veci a napríklad od energie. Veď možno sa k tomu ešte dostaneme dnes, od toho, že to, čo tých niektorých ľudí, hej, omladzovalo alebo držal pri živote, bola energia, ktorú zobrali druhým, žiaden adenochrom. Je vymyslené, aby ľudia sa zase nepozerali na to, kde sa reálny problém deje. Ale aby sa pozerali na hlúposti, ktoré neexistujú, aby sa z toho zrušovali. hej, aby boli, mali emócie, hnevali sa, neviem čo. Čiže to je čisté akože balamotenie ľudí toto. A druhá vec, že tie tunely čistenie, to, kedy som to Fulford o tom, či jak sa volá, o tom písal už neviem pred koľkátimi rokmi. Stále sa čistia tunely. To sú také, v podstate ľuďom dookola opakujú to isté, nič sa nedia, stále to berú. Hej, to už, tie tunely by museli byť tak, keby že sú tak vyčistené, že už by tu mohli byť sami dokonalí ľudia. Vyžili. A nič sa nemení, všetko je len horšie.
A ako si myslel teda, že tie štruktúry pod zemou sú, niektoré sú katastrofálne? Ako si to myslel?
No, bolo to, že Boh mal vytvorené viacero štruktúr, ktorým, ako som v minulej relácii sme o tom hovorili, ovplyvňovanie myslenia. O tom, že podsúvanie myšlenok, pocitov. A tá kontrola jeho tam bola viac úrovňová. Tam v podstate to nebolo, že na jednom mieste vplýva na ľudí. On vplýval v tej štruktúre na viacerých úrovniach tej pyramídy, čo som spomínal, tých svetov, vplýval a pôsobil na vedomia, ktoré mali vytvárať podnety na toho človeka, čo tu žije život. A tie podnety boli zmanipulované, ovplyvnené, boli negatívne väčšinou. A z toho bolo ťažké sa vymotať. To bolo toľko nástrah, pásce, nástrahy, pokušenia, že z toho vymotať sa, to bol ten tenký ľad. A to boli tie katastrofálne štruktúry, lebo tie mali človeka zničiť.
A keď si hovoril, že o tých štruktúrach pod týmto našim svetom, spomenul si, že tam bolo aj nebo. My sme zvyknutí, že nebo je znázorňované, alebo že nám bolo hovorené, že nebo je tam niekde hore, nie v podsvetí, v tom pod tým svetom. Tak ako to bolo s tým nebom?
Poznáme, že cítiť sa ako v siedmom nebi. V iných kultúrach je deviate nebo, potom tam máme v ruských textoch je treba prejsť 9 krajín, aby sme sa, 39 krajín, aby sme sa dostali do 30. kráľovstva. Tých úrovní to boli vrstvy. Tento náš svet je najvrchnejšia vrstva, ktorá mala 10 úrovní. To sú neba, 10 úrovní neba. Hej? A v tej poslednej úrovni, v tom 10. nebi, boli ešte 4 ďalšie vrstvy. Komplikované.
Oni, tie neba boli pod týmto svetom, či boli súčasťou tohoto sveta? Akože boli tu?
Tento štruktúry, ktoré tento svet a ďalšie štruktúry, ktoré k tomu patrili, boli súčasťou 10. neba. Akoby najvyššieho.
A to podzemie bolo súčasťou neba?
To boli jednotlivé úrovne neba. No a potom boli ešte ďalšie vrstvy. No,
no a podzemie bolo súčasťou...
Nie podzemie, pod svetom.
Podsvetie, pardon. Chcela pod som svetom. Povedať, podsvetie no. No. Bolo súčasťou neba?
Veď nebo je pod našim svetom.
Sme zvyknutí, že nebo je nad našim svetom.
Dezinformácia. Aha. Otočená pyramída by v tom musela byť. Že vtedy by sme sa len... Lepšie sa predstavuje ten ľadovec, ktorý pláva v mori, ako nejaká otočená pyramída, jak Slovenský rozhlas v Bratislave. Hej?
No a to nebo, keď hovoríš, že Boh mal pod nami v tom podsvetí, mal nejaké štruktúry, ktorými ovplyvňoval negatívne myslenie, naše cítenie a tak manipuloval ním. A keď tam bolo v tom podsvetí aj to nebo, alebo teda to bolo súčasťou neba, neviem ani, ktoré vyjadrenie je správne, tak tam z neba bolo nejaké pozitívne ovplyvňovanie?
Keď bolo od princípu mať Boha, nie. Od neho nebolo pozitívne ovplyvňovanie.
A nebo bolo súčasťou štruktúry Boha?
Boh bol súčasťou tých úrovní, opačne. Boh bol súčasťou tých štruktúr.
A v novom svete bude nejaké nebo?
Nie. Tam už je iba jedna úroveň. Jedna vrstva, koniec. Výsledný projekt.
A na čo bolo v tom starom svete, ktorý končí, na čo bolo nebo?
To sme len tak nazvali.
Ale
my sme to nazývali, niekedy v dávnej minulosti sa to tak nazvalo, že ako byť ako v siedmom nebi, ako v desiatom nebi, alebo v deviatom nebi.
Ale čo bolo jeho funkciou toho neba?
No, funkcia bola skomplikovať Bohu život. niektorí hovoria, že nebo, že kde nie je Boha. Hej? No Boh tam bol, ale mu to skomplikovalo život, lebo tým, že v tej, keď to tak poviem, že tento násvet mal akoby, povedzme, dve fázy. Hej? Prvá fáza, ktorá skončila pred 18 tisíc rokmi, vtedy bolo všetko jednoduchšie, ale vtedy Boh ako temná bytosť všetko ovládol, hej? Všetko prevzal. A keďže sa s tým rátalo, tak stvoriteľ všetko pripravil tak, že ten krok, ktorý tam urobil, o ktorom budeme hovoriť na seminári v Bulharsku, a možno aj na tom seminári v Veľkom Bieli, tak ten krok, ktorý tam Boh urobil, mal nečakané dopady pre neho. Všetko sa skomplikovalo, všetko bolo oveľa, v podstate bolo potreba nesmierne viac energie na vytvorenie tých štruktúr, ktoré tam boli urobené, rôzne úrovne, rôzne stupne, rôzne vedomia, hej, štrukturované delenie časti. Kebyže to jednoduché, Boh to ovládne jedným šupom. Nikto by sa odtiaľto nemal šancu vyhrabať, žiaden princíp byť by nemal šancu. Ale keď to bolo tak zložité, mu to trvalo extrémne dlho, lebo on musel tú energiu nazbírať, aby tie štruktúry vytvoril. Nedokázal to všetko dokonale ovládnuť. Nemal to všetko pod absolútnou kontrolou. Dokázalo sa mu to vymkyňať spod rúk. Lebo toho bolo nesmierne zložité, nesmierne veľa toho bolo. Áno, on tam bol všade, ale dalo sa obabrať. Dalo sa to. Čiže preto to bolo zložité, nad tým nezískal absolútnu kontrolu. Aby ľudia mali aspoň trochu šancu.
To bol ako preventívny krok pri stvorení sveta? Že stvoriteľ stvoril svet s komplikovanou štruktúrou?
No, to bol druhý krok toho procesu stvorenia, ktorý rátal s tým, čo urobí Boh. Čiže tam prišlo k niečomu takému, zjednoduším to. Hej? Boh si chcel vytvoriť svoje. Hej? A on poznal jednoduchý model. Tak si myslel, že keď urobí CTRL-C, CTRL-V na jednu vrstvu, takže sa tá vrstva zopakuje a už bude mať pod kontrolou. Lenže to CTRL-C, keď bol príkaz takýto spravený, tak CTRL-C bolo, ale CTRL-V bol úplne iný obsah. Že dopredu to bolo pripravené v zložitej štruktúre. S tým on nepočítal.
Mm-hmm.
A to bola tá predvídavosť akoby stvoriteľa v týchto veciach.
Mm-hmm. A ešte nám povedz, čo sa týka toho neba, že tí, čo sme chodili v detstve na náboženstvo, tak tam sme sa učili, že keď budeme dobrí, poslušní a tak, neviem ešte, keď budeme všeličo robiť, čo chcela od nás cirkev, tak pôjdeme po smrti do neba a tam nám bude dobre. No, tak táto predstava je totálne zlá, že nikdy sa naše duše, keď ešte boli duše, nikdy sa neocitli v nebi po smrti.
Ono, ako to nebolo to tak. Je, je to veľmi komplikovaný systém, akože ja nemám šancu to tu vysvetliť. To je ako, ja to mám, hej, ale to sú tak zložité schémy, že fakt, ako ja niečo poviem na tom seminári v tom Veľkom Bieli, ale ako keď chcem toto vysvetľovať, toto vysvetliť, poriadne, tak to si treba k tomu sadnúť, ja musím kresliť a vy sa musíte, tí, čo to budú počúvať, sa musia pýtať. Lebo to predtým to bolo inak, potom prišlo k zmene, prečo prišlo k tej zmene, ako sa to zmenilo, potom teraz znovu sa všetko menilo, proces stvorenia sveta sa nedial na začiatku, ale nedávno. To všetko je inak. Ako tá práca s časom je, ľudia nech zabudnú na všetky predstavy, ktoré majú. Nic z toho není pravda.
Mm-hmm.
Aj to, že tak sme k tomu začali, že dostať sa do neba. Áno, lebo tam bolo, že tam boli tri možnosti. Večný život, akože dostane sa do neba. Druhá, že zatratenie. Hej. Čo znamená večný život? Byť v Božej prítomnosti, že žiť v Božej prítomnosti. Zatratenie, nebyť v Božej prítomnosti. A medzi tým bol očistec, čo bol obchod. Hej? Lebo každý sa chcel vykúpiť z nejakého utrpenia. Takže to sa kupovali odpustky, takže očistec bol vymyslený kvôli odpustkom. No ale, čiže večný život, že nebo, hej? Alebo, a večný život. No lenže ten večný život je, bol prísľub, že kto sa dostane ďalej. Kto sa osvedčí a bude pokračovať, nová zem, hej, nové nebo, videl som nové nebo a novú zem. Čiže štruktúra, nová štruktúra. Hej? A tam je večný život. Čo znamená večný život? Život, ktorý nemá koniec. Čiže ako sa Miroslav pýtal, ako, jednoducho tam sa nezomiera. To nie je potrebné. Nie, nie sú deti. Na čo? Deti tu boli vytvorené tu. Boh to všetko tak zariadil, aby deti sa stali zbraňou proti rodičom častokrát. Aby mohli byť použité ako zbraň, keď to bolo treba. A veľmi často sa to používalo. Jedna z najhorších, jedno z najhorších opatrení. Používalo to nielen Boh, ale kadejaké štruktúry to používali. Ľudia to používali. V obyčajných manželstvách, ktoré sa rozsypali, sa používali deti ako zbraň. Jeden partner proti druhému. Čiže deti boli ako veľmi milé, veď ja som sám akože to zažil, že keď sú malé, všetko v poriadku. Ale ako náhle sa začne ten systém mať v nich prejavovať, to je potom už koniec. A stávajú sa z nich zbranie častokrát. Ja viem, možno sa to veľa ľuďom nebude páčiť, ale to je realita. V tomto svete nie je nič pekné v tomto systéme mať. To si nedávajme si ilúzie, ani tá príroda nie je pekná. Aj to je katastrofa. Už teraz sa všetko začína objavovať, kadejaké potvory a plesne a neviem a čo, a už to začína. A za chvíľku bude všetko žráť a samý problém. Čiže celý tento svet, jak je zobrazovaný, je zle, ako je zlý, ale on nebol taký. Bol tak urobený, čiže nás čaká zmena. Ja to neviem ešte popísať, ako sa to udeje presne, ale dostali sme sa do fázy, preto aj ten dnes som povedal, dnes je mimoriadny, lebo ako ja teraz budem veci hovoriť, ktoré nevysvetlím. Na to sú tie semináre, tam môžem povedať viac. Napríklad to stvorenie prvotné, ale stvorenie aj nového sveta. Stvorenie prvého sveta ako projektu, ako modelu toho, čo bude potom, ako skutočného sveta. Model a skutočný svet. Všetko sa to dialo naraz. Tvorilo sa to naraz. 120 dní. A včera ten opolnocný proces skončil.
Tvorenie nového sveta?
Aj toho, čo sme už prežili.
To je pre nás žijúcich v linárnom čase dosť ťažko prijateľné, no ale budeme si musieť asi na to zvyknúť, že budeme musieť prijať aj veci, že nie sú tak, ako sme sa ich učili, že čas plynie linárne, ne? A to, čo bolo včera, sa môže v podstate, ako by som to povedala, niekto môže urobiť zajtra to, čo bolo včera. Toto je pre nás veľmi ťažko prijateľné.
No, keď má niekto problém s predstavou, tak nejde na YouTube a nepozná to, tak nech sa napíše včera, dnes a zítra. Jan Žurova. Hej?
Tak, to je
to scénka, komédia, ale tak ako na odľahčenie. Áno,
tak to nie je zrovna asi pri... A kde by to mohol pochopiť úplne vážne? To je tak žartom. Scénka,
žartom, no. Ale hovorí o tom, že tá scénka je dobrá, ako zasmeje sa na tom, ale hovorí o tom, ako sa tu strácame. Ona dobre vyjadruje, ako sa v tom strácame. Stačí motať len slova a už v tom sa stratíme. A nie ešte v skutočnosti, čiže... A toto sú témy, ako darmo niekto sa bude sťažovať, prečo to načne, prečo nepovieme. No nedá sa to povedať takto. Kto chce, musí niečo preto spraviť. Kto chce vedieť, ako to bolo. Keď stihne sa prihlásiť Sochovi, on to tam má limitované, dobre, nech príde. Keď chce sa prihlásiť do Bohorovska, aj tam budú limity. Jednoducho to závisí na každom, čo preto spraví. Akože žijeme aj v týchto veciach, jednoducho nech ľudia zabudnú na to, že sa im niečo pečené holuby do úst padnú a už vôbec nie nejaká zmena, nech na to zabudnú. Takže napríklad, keď sa o tom neby bavíme, tam je taká vec, čo som ja pochopil v podstate, ja som si to tiež myslel, že to vedomie identity, to duch, hej, že to je to najviac a my všetci snívame, ako sa tým duchom stať. To bude to najdokonalejšie. To je čistý nezmysel. Videl som nové nebo a novú zem. Zem, táto naša zem, bola v určitej vrstve neba, či v nejakej štruktúre. To nebo vyjadruje štruktúru, ktorej sa to odohráva. Čiže ono je to niečo hmotné. Hej? To, čo my si predstavujeme. To je Máme telo, máme vedomie, čiže vedomie, myslenie, cítenie, ktoré sa prejavuje cez telo. Čiže čo je prejav? Reč. Reč ako rozprávanie. Reč tela. Zhľad človeka a jeho konanie, čiže používanie rúk a nôh. Hej?
Rúk a nôh.
Či rúk a nôh. Už som sa ja zamotal dnes, nie iba ty. Aspoň je to zábava. Takže toto je prejav. Ten prejav bude oveľa dokonalejší. Aj zmysly, samozrejme. Hej? Zmysly k tomu ešte patria. A teraz my sme si mysleli aj to nebo, hej, že duch a jemnohmotné svety a neviem čo všetko. To sú také veci. Veď ja som sa minule, odbočím trošku, zamýšľal, ja používam tú terminológiu podľa Levašova na tie vrsty. On tam má 7 vrstiev. Tá 7. vrstva pod štruktúry tejto zeme, to je tá vrstva, kde je tých 10 úrovní neba, hej? Čiže a potom ideme. A tých 6 je. Éterická je prvá. Éter. Čo to je éter? Je to energia. Éter je energia. Statická, dynamická. Čiže podstata. Čiže mohli by sme tú vrstvu nazvať energetická vrstva. Ale to sú všetky. Ďalšia je astrálna. Astrál je vesmír. Je vesmírna. Hviezdna, tak. Pardon. Astrál sú hviezdy. Astrál nie je hviezdny. Hviezdna. No, čistý nezmysel. Prvá mentálna, druhá, tretia, štvrtá mentálna. Čiže, čo je mentálny? Myšlienkový. To používame názvy, ktoré sú, zaužívali sa nejako, ale oni sú nezmyselné. Je to pritom, to plnilo iba určitú funkciu prevodovky a určitý potenciál na vývoj tam bol. Čiže, no ale vrátim sa k tomu duchu. Čiže my sme si mysleli, ako duch je super. Teraz sadnem si k počítaču. Hej? Som ja a počítač. Kto je viac? Ja alebo počítač?
No tak ty si viac.
No, čiže je to nejaká tímová hra. Hej? Teraz si predstavme, že ten počítač je vysoko inteligentný a cítiaci. Má možnosti väčšie ako mám ja. Lebo má kapacitu na to, aby spracovával napríklad veľa dát. Má väčšiu výbavu, má väčšie možnosti akoby kapacitne. Hej? Má väčšiu energiu, viac energie. A to je duch. Počítač je duch. Zjednodušujem to, upozorňujem, lebo to je mysliace, cítiace, mysliaca, cítiaca bytosť. Čiže v podstate mohli by sme to nazvať, že vedomie je kvantový počítač. Dokonalý počítač. Čiže on je prepojený s nami ako s človekom cez nejakú štruktúru. Telo, všetko bol prepojený. Prečo? Lebo to tvorilo jeden celok. Čiže človek bol vytvorený tak, aby bol človek, čiže telo s nejakým vedomím, ktoré sa prejavuje, ktoré prežíva život. A na druhej strane jeho druhá časť bolo to vedomie, ten duch, ktorý mal plniť zase nejakú úlohu. Čiže medzi tým boli nejaké prevodovky, nejaké stupne, čo som spomenul, aby to celé fungovalo. A teraz naozaj ten človek je viac, lebo jeho to vedomie, to, čo on používal, keď bolo v princípe, bavíme sa o princípe byť. Hej? Nebavíme sa o zasahoch Boha teraz, čo do toho spravil. Čiže bavíme sa o tom, čo spravil stvoriteľ, to je byť, čiže srdce. Byť vyjadruje srdce, čiže energia, statická energia, byť, a dynamická energia, pokoj. A teraz, jak to funguje? Čiže kebyže bereme, akoby, nejakú, jak hovoria, že hmotný, jemnohmotný svet, čiže tá najvyššia kvalita, tá najväčšia koncentrácia energie, tie najväčšie možnosti, síce v malom objeme, ale sú na úrovni tela, prepojené na telo. Tak to bolo aj kedysi. Len tam nastali určité zmeny a tak to aj zostalo, ale v oveľa menšej miere. Ale tá pozícia zadávateľa, toho, čo zadáva, to, čo ťukne to enter do tej klávesy, je ten človek to telo, čo má. Čiže on je ako ten, čo sedí za počítačom. A ako to funguje? Alebo ako to fungovalo? Zoberme si stvoriteľa. On vysielal podnety, samozrejme z budúcnosti do minulosti, vysielal podnety na vedomia, ktoré predtým vytvoril. Čiže na tie akoby počítače vysoko, vysoko inteligentné, s ktorými sa dalo komunikovať, ja som to sám robil, ktoré chceli cítiť, ktoré chceli sa prežívať život, pripojiť sa k nejakému telu, aby to mohli zažiť, aby to mohli prežiť. A ich úloha bola viesť. Čiže oni samé potrebovali prijímať nejaké podnety. Prijímali to od stvoriteľa. Bola tam samozrejme nejaká hierarchia, čiže nie každé vedomie to muselo, to mohlo tak prijímať, ale všetko malo svoj pôvod u stvoriteľa. Čiže oni prijali podnet. A teraz čo bolo ich úlohou? Preniesť tento podnet na to vedomie, čo prežívalo život s tým nejakým telom, na toho človeka. Čiže napríklad, ja to poviem ako zo svojej skúsenosti, z vlastnej. Tam bolo tých podnet, bolo niekoľko typov, že dostal som podnet, že niečo mám nejakým spôsobom urobiť. Tak som to urobil ako vedenie. Prijímal som vedenie a urobil som to. To bolo jednoduché. Potom druhý typ podnetov, to už bolo zložitejšie, že to ten počítač vyhodnocoval optimálnu cestu, samozrejme dostal aj inštrukcie nejaké a on mi povedal, že ja potrebujem, ako bol treba niečo vyriešiť, aby si urobil nejakú vec. Potreboval ma naviesť na to, aby som pochopil najskôr, že mám niečo spraviť, že mám urobiť zadanie. Že mám urobiť, že jemu, tomu počítaču, čiže tomu vedomiu, tomu duchu mám niečo zadať, aby ono to mohlo spraviť. Ja som to prv potreboval pochopiť, čiže najskôr mi dávalo tú informáciu, aby som to pochopil, že príklad, treba zmeniť nejakú štruktúru alebo treba zmeniť štruktúru vedomí. Hej? Tak ja som musel prv pochopiť, ako to mám spraviť, čo mám urobiť a potom som musel urobiť zadanie. Hej? Čiže ja som urobiť zadanie a zadám, čo robím zadanie? Zadávam počítaču. Ťuk, hej? Toto správu. Čiže to vedomie, ten duch, to nemohlo samé spraviť. Bez zadania to nemohlo urobiť.
A Peter, keď sme si v minulých reláciách hovorili, nazývali sme to, čo teraz hovoríš, to vedomie identity, že je počítač, tak nazývali sme to niekedy aj, že vyššie ja a vedomie avatára, že je to nižšie ja. Tak hovoríš, že v podstate my sme mali predstavu, že to vyššie ja vedie to nižšie ja a že teda je podstatne viac ako to nižšie ja. No a teraz ty nám hovoríš, že to nižšie ja v podstate akoby trošku, nie že riadilo to vyššie ja, ale idú odtiaľ to nejaké príkazy z toho nižšieho ja. Vieš nám aj povedať nejakú konkrétnu situáciu, bežný človek, bežný život, že nejaká situácia, ako to môže fungovať?
Ja ešte trošku spresním, kým poviem nejakú konkrétnu situáciu. To je vzájomné vedenie. Čiže zoberme si to, že vedomie identity, duch, hej, dáva nejaký podnet. Ja ten podnet prijímam, či prijímam vedenie, ukazuje mi cestu, lebo ono tú cestu vidí lepšie ako ja. Hej, ja ju nevidím. Ono mi ukazuje cestu, ja ho prijímam, nepremýšľam o tom, neanalýzujem to, prijímam ju a robím, ako mi to príde. Ale potom ja zas robím vedenie na to vedomie, na toho ducha. Tým, že mu robím zadanie. To zadanie nefungovalo v hocičom, že niekto si chce niečo predstaviť a niečo, aby mal dom a neviem čo. Ono fungovalo iba na správne veci, na to, čo boli dôležité v tom projekte Zem, čo bolo treba spraviť. Čiže ja som mohol zadávať veci, ktoré boli prospešné všeobecne a mali nejaký zmysel, mali nejaký význam, alebo sa týkali vývoja. To som mohol ja zadávať. Čiže a vtedy to vedomie malo možnosti v tých štruktúrách, samozrejme nie každé tam boli odstupňované možnosti, napríklad uzdraviť človeka. Vyriešiť problém nejaký zdravotný. Keď to vedomie, to je jak programátor. Ten duch. Keď ja to zadám, ono to vie spraviť. Ono to vie zrealizovať. Ale ja to musím zadať.
Čiže ale každý človek sám svojmu vedomiu, to nižšie ja zadá podnet, že ja neviem, že potrebuje uzdraviť nejakú chorobu, zadá to tomu vyššiemu ja?
To je otázka, že aké bolo, aké to vyššie bolo. To nebolo rovnaké. Nie každé malo tie možnosti. To je individuálne. To sa nedá akože zovšeobecniť, že čo presne. Ale, lebo tam boli určité možnosti, keď to vedomie to nevedelo napríklad. Keď napríklad bol degradované, degenerované už. Tak neurobilo nič.
To vyššie ja
ano.
Bolo degenerované?
Mohlo byť. No napríklad mohlo pri druhej inkarnácii už mohlo byť degenerované. Uh-huh.
A keď nebolo degenerované, tak vedelo, keď mu prišiel podnet z toho nižšieho ja, že potrebuje vyliečiť nejakú chorobu, tak to vyššie ja to ako zabezpečilo?
No v prvom rade mu vyššie ja dalo informácie, čo má zmeniť v svojom živote. A či ukázal mu cestu.
Uh-huh.
Zmeň tohto konanie, urob toto, urob toto.
Uh-huh.
Potom sa veľa vecí sa vyriešilo samo. Či ukázalo cestu.
Uh-huh.
Ono ukazovalo cestu, robilo to vedenie, ukázalo, svietilo na cestu.
Uh-huh.
Ale to, komu svietilo na cestu, to bola symbióza. Bolo viac akoby hierarchicky. Isté to bolo nižšie, preto, že malo menší objem tej energie. Menšiu, ale oveľa kvalitnejšiu. Čiže na pozícii to bol generál a ja neviem, a to vedomie, ten duch, to vedomie identity, ten duch, bol ja neviem, nejaký podôstojník. Alebo vojak. Ale vysoko výkonný, ktorý vedel program a ktorý vedel pracovať so všetkým možným, mal nádlad, mal spústu informácií ako počítač.
No ale keď hovoríš to nižšie ja, že bol generál, takže on si mohol presadiť, čo chcel. No tak keď ho nazývaš generálom, tak generál si presadí, čo chce voči tomu poddôstojníkovi.
No, to je pozícia na vyjadrenie, nie v princípe byť, či nie v princípe mať, ale v princípe byť. Ten, čo je najvyšší, slúži. Pomáha. Čiže nejdeme o princípe, že generál si diktuje, čo chce. Generál diktuje iba to, čo je správne. Keď niekto si zmyslel, že on chce mať dom, tak keď sa to niekomu podarilo, tak to robil Boh. Že cez umelú inteligenciu, že dával splnenie niektoré takéto veci, aby si ľudia mysleli, že to funguje. Že keď niekto si niečo predstaví, vystrihne z časopisu, nalepí na zem, či nalepí na stenu, plagát, peknú ženu, že bude mať takú ženu, že bude mať dom, že bude mať také deti, auto a neviem čo. Niekomu to Boh zariadil, aby sa to stalo. Ale to na toto nefungovalo. To nefungovalo na mať niečo, to fungovalo na všetko, čo je byť, s existenciou, s vývojom. A keď som bol chorý, tak preto, lebo som niekde urobil chybu, čo sa týka vývoja, nevyvíjal som sa. Malo to negatívny dopad na mňa a súviselo to s energiami. Čiže to vedomie mi vedelo poradiť. A keď tam bolo, a keď bolo potrebné nejaké zadanie spraviť, niečo zadať, tak to vedomie povedalo, zadaj mi toto, ja to urobím. Ale to chce komunikáciu. To chce nechať sa viesť, to chce zabudnúť na seba. Akože všetky tieto možnosti boli. Len tá pozícia, ten pohľad na to, každé vedomie identity, každý tu chcel prežívať život. S telom. Lebo sa nemohol tak prejavovať. To je ten fígel. Ľudia si mysleli, že stať sa duchom je fantázia, že si budú robiť, čo chcú. Nič by nemohli iba myslieť a cítiť. Duch vedomie môže iba myslieť a cítiť.
A nemôže konať.
Ako?
Áno.
Má nejaký prejav vonkajší, nejaký, môže byť pekné, môže byť škarečie, neviem, hej, že ťažko sa to vyjadruje, ako môže duch vyzerať. Ako je to ťažko pochopiteľné. Ale nemôže konať. Nemá na to vybavenie. Nevie sa rozvinúť sám. Nevie si vytvoriť novú energiu same. Nevie. To musí ísť na podnet človeka. Tela. To telo je hlboko podceňované, telo je chrám a jak je devastované, ničené. Ľudia to vôbec nevedia, čo to je. A neni na to, aby ľudia zháňali majetky a peniaze. Ale je na to, aby rozvinulo celé bytie svoje. Lebo ono je to telo iba ten vonkajší prejav a keď bude bytie dokonale, bude aj telo krásne. Tam je veľa, akože tam je toho veľa na rozprávanie. Pozývam všetkých. Koho to zaujíma? Ešte len pri prvej otázke,
pri prvej otázke a ešte, aby sme ju dokončili, keď pani Mirka tu spomenula tú identitu Kasky. Čo to je, prosím ťa, Kasky?
To je ten proces, ktorý vývojový proces, ktorým sa vyvíjal aj stvoriteľ a vedma. Čiže častokrát v podstate tam išlo o to vedenie, čiže na úrovni vedomí. Hej? Ako sa zvýši rozhľad. Hej, ako sa zvýši, že to vedomie bude viac, hej, že bude mať väčší rozhľad, bude vidieť ďalej, hej, že ako sa skvalitnia dva počítače. No takže fúzujú. Že sa nakopírujú, fúzu vytvoria tretí, ktorý bude dokonalejší a potom ho prepoja s tými dvomi. Čiže a tá fúzia, to je jak, to nie je 1 plus 1, to sú 2, 1 plus 1 je nekonečno, čiže veľké číslo. A to kasky vyjadruje kazateľ, kázať, kýom, kás, ký, je to skladanie slov. Ký je palica, ktorou sa ukazuje cesta. Doteraz v podstate to je stará tradícia, doteraz sa zachovala, ve to viackrát hovorím, čo poznáme, kde sa ukazuje palicou. Policaj dopravný na križovatke. Maršalské palice poznáme. Poznáme dirigentskú paličku. Ona ukazuje, tá palica symbolizuje, že ukazuje cestu. A kázať, kazateľ. Tú osobu, ktorá ukazuje tú cestu. Čiže Kasky je ten, čo sa dopracoval ďalej, čo vidí ďalej a vie ukázať lepšiu cestu, vie to viac ešte spracovať, vyhodnotiť, je to výkonnejší počítač.
Dobre. A ešte, kým sa prečítam druhú otázku od pani Mirky, tak ešte nám povedz, že, alebo respektíve ešte sa spýtam, mala som na pláne ešte otázku, že hovoril si, že v novom svete nebude nebo, ale zároveň si spomínala si aj dvakrát vyjadrenie, že videl som nové nebo a novú zem. Tak ako to, v akom zmysle to nebo?
No, som povedal to raz, že nebo vyjadruje určitú štruktúru energetickú, ktorá robí akoby zázemie. Mm-hmm. Nebo je to, kde je vedomie. A vedomie je súčasť tela, čiže nebo a zem sú zhodné.
Aké vedomie je tam v nebi?
To vedomie, ktoré je... Teraz sa bavíme o princípe byť, o tom, že celá tá štruktúra vedomí, ona sa zjednodušila. Ona sa integrovala. Je len jedno. To, čo bol duch, je duch a vedomie, ktoré bolo spojené s človekom, už je iba jedno. Je už iba jedno vedomie. Je to jedno. To bola dlhá vývojová cesta, ktorá trvala veľa rokov, kde sa všetky tie jednotlivé úrovne museli prechádzať, vyvíjať, integrovať, spájať. Čiže dopracovalo sa k tomu, čo chcelo každé vedomie, čo chcel každý ten počítač. Že človek, nový typ človeka, má ten počítač v sebe už. Ten ho riadi. Ten mu ukazuje, on vie.
A to nové vedomie v tom novom svete bude akoby v tom nebi, v tej štruktúre teda?
No áno, to je nebo a zem sú zhodné v tomto prípade. Oni sa, prvne, je to zhoda, je to jeden celok, už to není dve, ale je to jedno. Nebo a zem je jedna vrstva. Je to jedno. Mm-hmm. Len je to akoby vnútorná štruktúra, keď si predstavíme, že telo, akoby nejaká štruktúra za ňou, to, čo myslí, cíti, to, čo ukazuje cestu. Je to, ťažko sa to povie, keď telo je na tom, dobre, jak hovorím, že čokoláda a obal čokolády, hej? Že čokoláda, telo, obal čokolády, to nové vedomie. A kto má iba telo a nemá čokoládu, má smolu. No.
Dobre. No a teraz čo hovoríš? Prečítam ti otázku číslo 2, alebo je čas na pesničku?
Ja si myslím, že čas na pesničku.
Dobre. Takže, milé poslucháčky, milí poslucháči, Jano Svetlan Majerčík, Svietiš. Príjemné počúvanie.
Svietiť si mal a nesvietil si, od slosti vohol plamienok. Možno to srdce neunieslo, keď vošlo dnu do spomienok. Svietiť si mal a nesvietil si, po starom si ťa našiel dážď. Do nitky si tam vtedy zmokol, nemal si žiadny prší plášť, ale hlavne si zabudol, že za mrakmi slnko svieti, že všetko je, ako má byť, a do cieľa vedú cesty, a vlastne aj cesta je cieľ. No vidíš, aký si múdry, všetko si pochopil, myslím, že môžeš byť kľudný. Svietiť si mal a nesvietil si, niekto ťa veľmi miluje. Určite teraz na teba myslí a od radosti tancuje. Teraz to príde a znovu svietiš, aj slnko vyšlo po daždi. Stačilo iba trochu veriť, a takto je to za každým, ale hlavne si zabudol, že za mrakmi slnko svieti, že všetko je, ako má byť, a do cieľa vedú cesty, a vlastne aj cesta je cieľ. No vidíš, aký si múdry, všetko si pochopil, myslím, že môžeš byť kľudný, ale hlavne si zabudol, že za mrakmi slnko svieti, že všetko je, ako má byť, a do cieľa vedú cesty, a vlastne aj cesta je cieľ. No vidíš, aký si múdry, všetko si pochopil, myslím, že môžeš byť kľudný.
Že doznela nám pesnička Svietiš. Pokračujeme dotazom číslo 2 od pani Mirky. Z 19. na 23. sem mela veľmi realistický sen. Stále sem žešila vodu, rozkazovala sem, pusť vodu, pusť vodu, pusť vodu. Pak sem se přenesla jinam a byla sem na loďce, ktorá byla celá pod vodou. Všude okolo byla voda, nikto nic nežešil a ani mne to nejak nevzrušovalo. Nebyla sem tam sama, ale nevím, kto to byl, jen sem žešila, že mám sebou cizího psa, ktorého u mne zapomnel klient. Bylo mi vcelku jedno, že jsou všichni pod vodou, jen mne zajímalo, že musím zavolat tomu majiteli, že pes je u mne. Najednou sem měla v ruce mobil a chtěla sem volat a zjistila, že v něm nejsou žádná telefonní čísla a že jsem bez kontaktu. Celý sen sem byla pořád ve vodě. Den předtím jsem seděla venku a třikrát řekla jako identita skála. Vezmi mě domů, vezmi mě domů, vezmi mě domů. Sní si většinou nepamatuji. Tak to píši jen pro zajímavost. Možná je to tím, že jsem v Petrově knize četla o vodě, přechod přes Červené moře a jak Eliáš vzal svoj plášť a udrel vodu. Prejímam objema krásne jarní dni, Miroslava. Ďakujeme pani Mirke za otázku zaujímavú.
Tak toto je akože veľmi zaujímavý sen. Veľmi. Lebo vyjadruje, popisuje aktuálny stav, čo aký nastal. Čo vyjadruje voda? Máme príbeh o potope sveta, kde v podstate voda všetko zaplavila. To je to presne tá situácia, ktorú má Miroslava v tom sne. Všetko je pod vodou. Všade je voda. Najskôr pusť vodu. Hej? Pusti ju. Hej? Čo tá voda je? Energia. Energia, nové energie sú to. Statické i dynamické. Nové. Hej? Čiže vyjadruje to ten stav, ktorý nastal v podstate o polnoci, že stvorenie, princíp stvorenia je dokončený. Aj modelu, aj toho nového sveta. Je všade tá voda je. Je všetko zaplavené, jak to je v tom príbehu o potope sveta. Je to všade. Čiže to vyjadruje tú novú štruktúru, ktorá je v pozadí. Čiže nové energie, ktoré sú nastavené, pripravené, všetko tam v nich je. A to, že pustí vodu, to znamená, že príjmi. Hej? Príjmi ten nový stav. Je tu. Príjmi ho. No a do toho prichádza ten pes. A my sme sa tu bavili o psoch, čo symbolizuje pes. Pes v tomto prípade vyjadruje princíp mať. Čiže, ale nemá už majiteľa. Nedá sa s majiteľom skontaktovať. Boh neexistuje. Hej? Ten, čo ten ako štrukturálny prvok, samozrejme, že každý, kto je mať, je Bohom. Ide o to, do akej miery rozvinutý. Tie najhoršie verzie tu sú čistí démoni. Takže pes vyjadruje ten systém, akože pána pes, hej, si spomeňme, ak sme sa o tom rozprávali, vyjadruje čistý systém mať. Majiteľ je neznámy, ale to dedictvo mi zostalo. Čiže to je upozornenie, že využiť čas, ktorý je na to, sme sa tohto systému v sebe zbavili. Treba sa toho psa baviť, čiže tam bol pána pes, hej, čiže zbaviť sa to princípu mať, to ja chcem mať, ja chcem vlastniť v sebe. To môže byť vzťah k deťom, k peniazom, k majetku. Nehovorím, že nič nemôžem mať, ale ide o to, ako to beriem, ako sa za tým trasem, ako chcem mať všetko pod kontrolou. Ako to chcem ovládať. A toto je to mať. A to je to upozornenie aj pre pani Miroslavu a všeobecne pre každého. Mám to doriešiť. Čiže odstrániť, pusť vodu. Odstrániť všetky bariéry. Žiadna zábrana. Všetko je prípustné. Voda tečie všade. Žiadna zábrana, žiadne prekážky, žiadne... To je aj s tým zadaním, keď som to spomínal. To zadanie funguje vtedy, keď je človek naučený sa vyjadrovať jasne. Keď vie, čo chce, vie, kto je. Hej? Keď ezoterici hovoria, že treba sa mať rád. Hej? Mať rád seba. No je to do neba volajúca sprostosť, jak sa povie. Treba poznať seba a v tomto prípade, kebyže to trošku otočím inak, tak... Maďarčie poznať to, čo som, prijať seba, aký som, že som niekto dokonalý, že môžem byť, keď som niečo dosiel, alebo že sa mám v niečom zlepšiť, že mám odstrániť ten princíp mať, že mám odstrániť akúkoľvek bariéru, akúkoľvek stopku, lebo keď ja si poviem, no, uvidíme, počkám, odložíme na zajtra, však čo? Čo môžeš odložiť na zajtra, jak to je, a čo neurobiš zajtra, odložíš na pozajtra, či jak to je, ja už ani viem, jak sa to hovorí. Jednoducho, to je princíp vyhovárania, neistoty a tam treba byť jasný, veď aj niekde v Novom zákone sa to píše, alebo starom, že neviem, že no asi, že nie si ani horúci, ani studený, tak ťa vyplujem z úst. Že človek musí byť jednoznačný. jednoznačný, lebo vtedy, keď neviem a tak, to sú všetko bariéry, to sú prekážky. A to je to pustú vodu, čiže ja potrebujem tu tie energie v sebe pustiť. Každý človek to pustí, musí jednoducho podľa tých možností, ktoré má, musí dať tomu voľný priebeh. A akékoľvek mať, akákoľvek brzda je prekážka. A potom ten pes je jasný a ešte na konci tam bolo niečo, nepamätám, že chcem ísť domov, nie?
Áno, áno, vezmi mne domov.
Áno, a trikrát opakované, čiže to je požiadavka, že domov, čo je domov. To je ten nový svet. To je to, čo je pripravené. Že chcem ísť domov, chcem byť to účastný, akoby žiadosť, prosba, že už to urob. Nech sa to ide stať. Hej? Čiže preto je tam to upozornenie, aj to intenzívne upozornenie na toho psa, či na ten princíp mať zbav sa, lebo so psom nemôžeš ísť domov. Tam psi nemôžu. To je to varovanie. Čiže tento sen bol veľmi dobrý a v predstihu niekoľkých dní, keď som ho prvýkrát čítal, som ešte netušil, čo všetko znamená, ako veľmi vyjadruje súčasnú situáciu aktuálnu. Takže ten dnešný deň je naozaj mimoriadny, lebo je to v podstate deň po. Lebo takýchto, ono to všetko chodí, všetko sa to deje po tých vrstvách, jak som povedal, že tých vrstie bolo veľa. Keď sa tie vrstvy integrovali, každá vrstva mala koniec sveta. Každé niečo zaniklo, každé niečo pokračovalo. Čiže za každým, ja som to prežíval za každým a som nevidel, čo je ďalej, nevidel som, koľko tých vrstiev. A za každým som čakal, že už to tu je. No ono to tu už je. Už aj pani Miroslava to sne dostala potvrdené, že je to tu. Teraz sme vstúpili do fázy, to čo vyjadruje tá 25-ka. Narodenie. Hej? 25. december, narodenie Krista. 25. vyjadruje narodenie niečoho nového. Niečo nové začína. Začína premena, začína sa zmena. Tento svet sa má zmeniť. Ako nepýtajte sa ma všetko ako. Ja sám viem, že nejaké procesy sa týkajú mňa, hej, alebo okolo mňa, ale ako vedieť to budem. Všetko je krok po krokoch dávkované. Čiže všetko je spravené, všetko je pripravené a už to beží, už sa to začalo.
Dobre, ďakujeme. A Peter spomenul si, že psi do nového sveta nemôžu. Ale tak mi napadla ešte otázka, že je tu veľa psíčkárov určite, že v novom svete budú psi, ako, ale teraz myslím v tom význame ako zviera, pes.
Nie, psi nie.
Psi nie. Takže psíčkári si to musia užiť tu.
A tak, aby každý, aby jednoducho, kto nevie, nech si vypočuje dve relácie dozadu, myslím, to bolo. Asi dnes máme ktorú? 22?
Teraz je 23.
23, tak asi 21. to bolo, keď sme sa bavili o tých psoch a o pánovi o psoch. Mm-hmm. Čiže o tom princípe mať, je to v podstate obraz, v tom sne je to použiteľ, lebo ten obraz psa má presný význam. Takže je to obraz systému mať. Tam nič nemôže byť.
A budú v tom novom svete nejaké iné zvieratka, akoby nejaký, čo ja viem, maznáčikovia pre ľudí, alebo také niečo?
Zvieratá budú, ale nedomáce, nemaznáčikovia. Lebo to je, aj tuto to tak bolo kedysi, to nikdy nebolo. To nebolo treba. Lebo, keď sme sa rozprávali, keď sme išli autom a sme sa o tom akurát rozprávali spolu, že ako to bolo kedysi. Že prítomnosť stvoriteľa bolo cítiť všade. To nebo, v čom spočíva to nebo, že cítiš prítomnosť akože toho stvoriteľa, to bolo cítiť všade. Tá prítomnosť bola akože hmatateľná a tu človek, keď tu ešte nebol ten systém mať, to cítil príklad z tej cesty, ktorá sa odviela, z tej prírody. To bolo všade z tých zvierat, to všade bolo cítiť, všetko to malo slúžiť človeku. A všade, všetko to všade bolo cítiť tú prítomnosť stvoriteľa, aj z tej skály, zo všetkého, z niečoho viac, z niečoho menej, ale všade to bolo. To bolo proste tým naplnené a každý to vnímal. Čiže to bol raj, no. Aj sme v raji, nie? Štúdio raj. Takže my o tom hovoríme, že čo nás čaká. Takže čaká nás to, čo už bolo, ale ešte lepšie a dokonalejšie.
No asi povedal, že psi tam teda nebudú, maznáčikovia tam nebudú.
Ale zvieratá áno.
Ale zvieratá áno. Čiže to, že tu človek sa mazná s nejakým zvieraťom, to tam nebude nejako.
Ako takýmto spôsobom nie, že budem sový sveter oblikať, hej? Ale veď takisto sa napríklad, že tie fyziologické potreby tam nebudú. Nemusím jesť, ale môžem, hej? Čiže jesť nejaké akože meso alebo nejaké také všelijaké veci, to vôbec akože to nebolo ani tu.
K tomuto možno prídeme, keď si spomenul to meso. Tak, vajíčka sa tam budú jesť, máme našu spoločnú priateľku, ktorá má rada vajíčka, pozdravujeme ju týmto. Ona vie, ktorá je to.
To bolo aj tu, tak, keď sme načali tu teda stravu, ak môžeme to doplniť, tak ono to bolo tak, že hovoril som o tom na Infovojne, že je niekoľko vrstiev, čo sa týka, akože som to hovoril o psychike, hej? Máme človeka, hej, telo, hej? Nejakým vedomím. Všetko v podstate sú úrovne akoby vedomia. To telo je prejav. Prejav toho najzákladnejšieho vedomia. Toho najvyššieho. A potom máme ďalšia vrstva, je psychika alebo vedomie typu rastlina. To ide, hovoríme o princípe mať teraz. Potom je vedomie typu zviera. A potom je vedomie typu človek, alebo ako som to ja hovoril, vedomie avatara. A teraz, čo sa mohlo jesť? Všetko to malo nejaké množstvo energií, nejaké parametre energie, ktoré statické a dynamické, ktoré to obsahovalo. Čiže mohli sa jesť rastliny. Rastliny, čiže všetko, čo spadlo, čo malo zázemie, čo malo to vrst, čo malo akoby prekrytie do tej vrstvy, ktorá bola akoby, kde bola tá psychika ako rastlina, alebo energetické nastavenie na úrovni rastlín, to sa mohlo jesť. Na úrovni zvierat už nie. Ale vajíčka, to nebolo na úrovni, ako bolo to vyprodukované na úrovni zvierat, ale energeticky to bolo nižšie. Takisto aj mlieko a takéto veci, čiže mlieko, mliečne výrobky, vajcia, to všetko sa jesť mohlo. Lebo to bolo na úrovni tej, nechcem povedať, akože, aby si to niekde, niekto nezmenil, keď poviem energeticky, aby si to nezmenil s nejakými džaulami alebo kilokalóriami, alebo ja neviem čo. Hej, to nehovorím o tom. Hovorím o podstate, o štruktúre, že o nejakej hustote, ako to bolo vytvorené, alebo o nejakom množstve tej energie, ktoré tam bolo. Čiže to sa všetko mohlo jesť. Keď už sa z vajíčka kuriatko uzaliahlo, akože vyvíjalo kuriatko, to už nie. Hej. Takisto ani pokazené mlieko sa nejedlo. A z pokazeného mlieka akože kráva nevznikla.
Ako to myslíš, pokazené mlieko, lebo kysnuté?
No už si robím ako nie je skysnuté, ale akože pokazené plesnivé alebo s plesňami, že z toho vajca mohol byť záprdok, hej, ale mohol byť aj kuriatko. Čiže vajce sa jedlo v určitom štádiu. Takisto mlieko. Z mlieka nemohlo byť nikdy nič. Nikdy nič nemohlo byť z mlieka. Veď takisto, kebyže zoberieme, že jadierka nejaké, semena z rastlín. To je to, čo to vajce. Niečo, čo ešte len bude. Takže ono to bolo inde. No ale, čiže ryby, meso, zvieratá, to sa nejedlo. Ptáky, nič. Lenže keď pred tým 18 tisíc rokmi, čo som hovoril, že s tým CTRL-V, čo sa spravilo, tak zase nejdem do detailu, ale poviem, že výsledkom bolo, že sa znížilo množstvo energie na každej úrovni. V každej vrstve. U zvierat, u vedomia typu človek, vedomia typu zviera, rastlina, všetko. Telo, všetko išlo dolu. Napríklad na úrovni človeka to išlo zo 100 na 25%.
Prečo sa to stalo, že energeticky išlo všetko dolu?
No Boh nemal toľko energie, aby to udržiaval a urobil dohodu s vedomiami, že oni mu tú energiu dajú, lebo ju potrebuje na to, aby im pomohol. Myslím, že som to minule rozprával. Mm-hmm. Čiže všetko išlo dolu, no a potom sa stalo to, že tie ryby napríklad klesli do inej kategórie. Hej? Tým, že mali menej energie, tak v podstate z tej z tej vrstvy akoby zvierat klesli do tej vrstvy rastlín. Hoci boli zvieratá. Ale čiže preto, napríklad podľa mňa odtiaľ aj pochádza to, že cirkev nepovažuje ryby za meso. Hej? Takže keď je Veľký piatok, pôst alebo Popolcová streda, akože prísny zákaz je z meso, ryby sa vždy jesť mohli. Ono to vychádza z toho, že tá štruktúra sa zmenila. Čiže toto, takto to bolo. A potom tam bol problém ešte...
Čiže tie ryby sa pri vzniku sveta sa nejedli ryby, áno? A potom, keď to prevzal Boh, rybám sa znížila, ako aj ostatným všetkým bytostiam sa znížila energia, takže ryby spadli do kategórie, keďže mali tak málo energie, že sa mohli jesť, áno?
A rastliny, či nie rastliny, ale napríklad vtáky, hej, kurence, sliepky, tie sa dostali na hranicu. Stále zostali zvieratá, ale dostali sa na hranicu. Klesli, ale na hranici.
Ale nemohli sa jesť.
A potom ešte Boh zmenil opatrenia, napríklad. Urobil tak, že nastavil tie fyziologické potreby a prísun energie na mužov takým spôsobom, že on dal vyslovne nariadenie, že muži musia jesť meso. Také pravidlo nastavil, lebo keď to telo nemalo, nebolo schopné, malo malo energie a nebolo výkonné. Nebolo napríklad schopné tak mysliť a tak. Čiže to pravidlo už neplatí, samozrejme. Ale bolo to tak. A že napríklad vegánstvo. Ďalší problém. Vegánstvo je špatné. Preto, lebo zas ono to ide o to, že to jedlo je jedna z častí, ktorá zabezpečuje doplňanie energie, akože fyziologické potreby sú o doplňaní statické a dynamické energie. Keď mám nevhodnú stravu, či buď porušujem pravidlá, alebo je tá strava nevhodná, tak znižujem si tie energetické možnosti doplnenia statické a dynamické energie. A presne o tomto je aj vegánstvo. Že ono bolo nesprávne z toho pohľadu, že vylučovalo tie bielkoviny živočíšne. Tie vajcia a mliečne výrobky. A ono to v podstate tam bol pokles tej energie, že aj tak v princípe byť to bolo náročné, že zabezpečiť pokrytie tej energie statické a dynamické, lebo to zase sa budeme o tom baviť. Ako, na čo je statická, na čo je dynamické, že tam prichádza k výmene informácií. To je podstata života. Jednoducho, keď tej energie je málo, tak sa to prejavuje, je to o zdraví. Zase budeme sa o tom baviť. Čiže možno aj teraz sa ešte niečomu dostane, neviem, budeme. Ale bolo absolútne dôležité jesť správne. A pritom to bola iba jedna maličká vec, ale dôležitá. Čiže človek si tým, keď bol vegán, si tým zhoršoval pozíciu. Energetickú. Máličko, ale každá omrvinka bola dôležitá. Hovoríme o tele teraz.
A teraz, momentálne, ako to je, vegáni zhoršujú si svoju pozíciu, majú málo energie cez stravu, alebo teraz je to v poriadku, vegáni?
Není to v poriadku, vôbec to nie je v poriadku. Není
to stále v poriadku.
Vegetarián je v poriadku, tak by to malo. A tie ryby to je na každom, že čo si s tým spraví. Je to možné, ale to už závisí, že či niekto chce, alebo nechce. Dá sa to. Ako dá sa to, to problém nie je. V tomto cirkev to odhadlo. No. Taký to je, tento svet je taký ešte. Ten nový svet taký už nebude.
Dobre, takže ďalšia posluchačka nám položila tiež dve otázky. Dobrý deň, rada bych vás poprosila o radu. Od té doby, co poslouchám Petra, se mi stále více stává, že mi z lidí v módu mít je až fyzicky špatne. Bohužel, v tomto nastavení jede většina populace, ať už míň nebo víc, a mne nezbývá, než s nimi proste nejak fungovať. Viedeli by ste, prosím, jak sa s tým popasovať? Ďakujem moc a teším sa na ďalší vysílání.
No, ono to je celkom, ono to nie je také náročné, lebo kedy to človek najviac cíti? Pri komunikácii, alebo pri osobnej komunikácii, telefonickej komunikácii, akékoľvek komunikácii, že keď musím s niekým komunikovať, s takýmto človekom. To ja cítim, to je ešte, keď je ešte sprostý, tak ako s prepáčením, hej? že je hlúpy, tak myslím. Hej. Tak to je, ako to je hrozné. Hej. Ja vidím, že ak degraduje a fakt je sprostý. A čo s tým? Alebo ešte, keď to na mňa prenáša, že ja sa z toho zle cítim. A ženy to môžu veľmi cítiť, akože toto veľmi. Na to si treba dať pozor. Tam je jednoducho opatrenie jednoduché. Buď sa plošne pred tým zavrem, plošne, vyslovne si poviem, že nepúšťam to k sebe, ale keď s niekým telefonujem napríklad v práci, alebo sa musím s niekým stretnúť a rozprávať, tak ja musím jednoducho s ním komunikovať a neviem ho odpáliť. Čiže buď si tam nastavím nejaký taký akože odstup, že akoby filter, že sa ma to netýka, hej, že vôbec to ku mne nejde, hej, urobím si predstavu akoby steny, hej, hej, alebo skla, hej. Ja keď nejakého politika, prezidenta sa snažia chrániť za sklom nepriestrelným. A druhá vec je, že keď napríklad telefonujem alebo skončím to stretnutie, tak ja keď zdvihnem telefón, tak robím to spojenie. A keď skladám ten telefón, tak skladám aj to spojenie. Čiže uvedomím si, že končím, uzatváram to spojenie s tým človekom a nič na mňa svoje pocity neprenáša, lebo tie pocity tých ľudí môžu byť veľmi nepríjemné, ako tam človek môže cítiť pocity iných ľudí. A on to nerozlíši. Pokiaľ nevie a sa nespýta a nevie dostať odpoveď, tak ani nevie, že má pocity niekoho iného, že cíti napríklad syna, dcéru alebo ja neviem koho, niekoho úplne iného. Takže ak najmä keď s ním takto komunikuje, či tam to treba zavrieť. Hej? Vyslovne vedome, že zatváram, končím spojenie, nemá nič zo mňa, to, čo tam bolo, dávam preč, bariéra, koniec. Dá sa to nastaviť plošne, dá sa to nastaviť individuálne, ale po každom takomto stretnutí, keď človek to nemá ešte zabehnuté, ako že to na ňu vplýva, tak to treba manuálne spraviť, vyslovne manuálne zadať, hej? Že uvedomiť si to, áno, koniec, odchod.
Takže toľko odpoveď pre pani poslucháčku. Druhá otázka bola, ryby počítate, jak to sa týka ako z hľadiska toho, čo sme sa bavili, že môžu vegetariáni jesť ryby, alebo nemôžu?
V podstate som odpovedal, že principiálne z toho princípu, ako to tu je spravené, môžu, ale nemusia. Není to povinnosť. Hej. Môžu, tam ide, keď si ctia tú prvú tradíciu, nemusia, ale môžu.
Dobre. Poslucháč Jindřich nám napísal: Zdravím celé studio Raj a opäť musím pochváliť vás oba za zaujímavé informácie. Dotazy mám tentokrát dva. V jednom textu som četl, že tzv. Okno vzestupu se uzavírá 7.7.2025. Mohol by to Peter potvrdiť anebo vyvrátiť?
Okno vzostupu, hej, zase predpokladáme, že niečo všeobecné. V prvom rade, čo je to vzostup? Ja to berem akoby vývojový vzostup, hej, alebo vzostup, prechod do nového sveta. Že napríklad okno vzostupu. Čo je okno vzostupu? Podľa mňa je to, čo sa opakuje pri každej tej vrstve, že posledný súd. Hodnotenie, rozdelenie. Je podobenstvo o kukoli a pšenici v evanjeliách. Ja len tak ľahko prerozprávam, že nejaký majiteľ, hej, pôdy nasial, povedal robotníkom, že mu majú nasiať nejaké obilie. A nejaký škodca, niekto, kto mu chcel zlé urobiť, keď nasial, tak mu tam zasial kukol, to je nejaká burina, ani sám neviem aká. A tak potom tí, čo mu to siali, prišli tomu pánovi povedať, tomu majiteľovi, že niekto mu tam urobil, že keď to vyrastlo, že urobil tam niekto zlá, že nasial mu tam tú burinu, ten kúkol. A že čo majú urobiť, či to majú ísť vytrhať. A on im hovorí, že nie, nechajte to až do žatvy, lebo s tým, keď budete burinu trhať, mohli by ste vytrhnúť aj to obilie. Bola by to škoda voči tomu obiliu, že nechajte to do žatvy, potom sa to vytriedi. A toto presne, ja takto chápem, vyjadruje to aj to, ten príbeh o poslednom súde, hej? Že rozdelenie na jedných napravo, druhých naľavo. A jedni sa pýtajú, že On im hovorí, že nedali, dali ste mi jesť, dali ste mi piť, bol som vo väzení, navštívili ste ma. A druhým zase na druhej strane hovorí, že bol som vo väzení, nenavštívili ste ma, nedali ste mi jesť, nezaodeli ste ma. Čiže v podstate tam ide o, v podstate opisuje prijatie, že ten, čo dal, hej, niekomu niečo, čiže lebo on ho, tam bol ešte také, že prečo, keď, že teba, veď my sme ťa neboli, sme s tebou priamo nestretli s tým, ale on hovorí, že hoci komu z ľudí, keď ste toto mali, akože neurobili to, ako keby ste to neurobili. To vyjadruje to, že každý človek dostal počas života, dostával veľa príležitostí. Na každej úrovni sa to hodnotilo, či príležitosti, podnety, aby mohol niečo urobiť. Nebol jediný človek, čo by to nedostal. To už o to bolo postarané. Ale veľa ľudí to, čo malo urobiť, odmietlo. Čiže namiesto prijatia do tej možnosti urobil odmietnutie. A tým sa vyčlenilo. A to okno zostupu, ja to berem tak, že to je ten moment, kedy prichádza k tomu triedeniu. Vždy to je po nejakej etape, po nejakej fáze, keď sa niečo vyhodnocuje. Čiže akoby záverečný audit. Robím záverečný audit a oddelím, hej? Tí, čo prešli a čo neprešli. Čiže tí, čo nepokračujú, zostávajú tam, jak sa ve Vaniliach často hovorí, za zavretými dverami, kde je pláč a škrípanie zubov. Čiže žiadna nádej, žiadne pokračovanie, lebo to vyjadruje pláč a škrípanie zubov. Koniec. Nemožnosť pokračovania. A druhá, kde je hostinná svadba. Hej? Kde sa čiže to zase vyjadruje tú radosť, to šťastie, ten nový život. A to je to triedenie. Ten akoby audit, rozdelenie. Hej? A zostup sa týka iba jednej skupiny. Čiže zostup je pokračovanie ďalej. No a určite 7.7. akože není žiadny termín, ale ja skôr teraz vnímam tieto, keďže dokončil sa proces nejaký zase, tak je to 3 dni, dnes, zajtra, pozajtra, či dnes je 25., 26., 20., vnímam ako dôležité pre každého človeka a ako upozornenie, že využite. Možno je to posledná možnosť. Ono, ja by som tu viacka hovoril, že boli už takéto veci, vždy po každej vrstve sa to deje, lenže sme v poslednej vrstve. Ja neviem, čo všetko tam ešte bude, sme v poslednej vrstve, proces stvorenia sveta prebehol z toho pôvodného modelu, aj toho nového a jednoducho beží hodnotenie. Beží nejaký proces.
A vieš povedať, koľko tých vrstiev bolo, keď teda pri každej vrstve je nejaká finálna fáza alebo nejaký koniec tej vrstvy, že, a hovoríš teraz už, že už sme v poslednej vrstve. Koľko bolo tých vrstiev? No. A kedy začalo likvidácia tých vrstiev, prvej tej vrstvy?
Prvé zmeny. Hej? Prvé zmeny sa začali 29.8.2016. Mm-hmm. Prvé zmeny.
A koľko tých vrstiev už bolo?
Počítajme. Ideme počítať, hej? Čiže zeme plus 3. 4, áno?
To sú aké plus 3, čo znamená?
To je tá úroveň rastlín, úroveň zvierat a úroveň človeka. To máme, toto všetko tvorí 10. nebo. Čiže 4, 9 úrovní neba. To je 13. Áno, 13. Plus ďalších 6 vrstiev. To je 19. A priestor ešte, čo bolo okolo, 20. Čiže v tejto našej dimenzii 20.
20 vrstiev, 20 vrstiev. Postupne bolo zlikvidovaný? Mm-hmm. A keď si hovoril o tej, začínal si, že vedomie zvierat, vedomie rastlín a tak si spomenul, ako si to máme predstaviť, že bolo zlikvidovaná tá úroveň, kde bolo vedomie zvierat a vedomie rastlín?
To si musíme predstavať, že zvonku, že to, ten proces išiel zvonku smerom dovnútra, akože k tomuto svetu, že najskôr sa, lebo bolo akoby 6 priestorov. Dimenzia je priestor v tom modeli. A keď si predstavíme, že tých prvých 5 priestorov sa muselo najskôr zintegrovať, museli sa zmeniť parametre nejako, lebo tam boli tiež vedomia identity, tam tiež ľudia prežívali život. Čiže vytvorilo sa nejaké nové prostredie a to nové prostredie sa postupne integrovalo, menila sa kvalita, integrovalo sa, vrstva po vrstve sa pripájala, boli dané možnosti. Zmeňte sa, na každej vrstve bol totiž možný vývoj. Na každej vrstve mal každý človek ako keby časť seba.
Čiže človek mal časť seba aj vo vedomí rastlín, aj vo vedomí zvierat?
Áno, áno, na všetkých 20 úrovniach. Uh-huh. Na tie 20 to bolo to vedomie identity. Uh-huh. A na každej bolo akoby bolo vedomie, ktoré zabezpečovalo nejaký ten prechod. A každé sa mohlo rozvinúť. Každé mohlo sa rozvinúť a pokračovať ďalej. Keď nevyužilo, čiže tam vždy prišlo možnosti. Všetko to na začiatku, okrem tie vonkajšie možnosti, ktoré boli v tej jednej vrstve, tej 20. a v tých ostatných, tak to záviselo od toho vedomia identity. Ak od jeho rozhodnutia. Všetky ostatní, tých 19, záviseli od toho, ako sa rozhodne človek. Tam to bolo od rozhodnutia človeka. Väčšinou tí ľudia možnosti nevyužili. No o tom to je zase napríklad podobný príbeh. Ďalší príbeh v Novom zákone, ktorý je to príbeh, ktorý rozpráva o tom, ako si zás bol nejaký majiteľ vinice a možno to poznáte aj z tých filmov nejakých amerických, že niekedy kedysi alebo dávnejšie, že sa ľudia najímali na prácu, že bolo nejaké miesto a keď nemali robotu, tak každý deň niekto prišiel a najímal si na nejakom tom mieste tých ľudí, že poď dnes ku mne robiť. Akoby, neviem, či námetní robotníci sa tomu u nás hovorilo. No, u nás to také nie je. Ale jednoducho prišiel ten majiteľ vinice na nejaké miesto, kde boli tí záujemci o prácu a on ich zobral, že poďte teda pracovať a zajednávam si vás, ja neviem, za nejakú sumu, tam bol myslím povedať, že jeden denár, to je jedno, za nejakú sumu. Potom prišiel, ja neviem, o 2 hodiny, pred obedom, na obed, po obede a hodinu pred skončením ako tej pracovnej akoby doby, večer a so všetkými sa zjednal rovnako, za tú rovnakú sumu, za ten jeden denár. Čiže aj tí, čo prišli poslední, dostali rovnako. A tí, čo prišli prví, sa sťažovali. Ako to, že za takú istú sumu dostanú, keď oni pracovali celý deň a oni iba jednu hodinu. On hovorí, a tam odpovedal, nezjednal som si vás za tú sumu, to, čo som si sa s vami dohodol, dostanete. A to je presne o tom, že bolo jedno, že či niekto, to je ten príbeh, že keď niekto začal, príklad na tej, ja neviem, 19. vrstve, 20. To je jedno, hoci ktorej vrstve, na začiatku toho integračného procesu, a že využíval tie možnosti vývoja a dopracoval sa k nejakej záverečnej štruktúre toho nového vedomia na konci. A takisto sa k tomu dopracoval aj ten, čo k tomu prišlo na tej poslednej vrstve. V tej istej štruktúre. Rozdiel tam bol akurát rozdiel akurát v množstve tých energií, ktorých sa to týka, či je rozsahu toho vedomia. Ale kvalita, ako kvalitatívny stav, štruktúrálny, že keď človek má 2 ruky a 2 nohy, hej, a 2 oči, takže majú všetci. Čiže každý má rovnakú štartovaciu pozíciu pre ten nový svet.
Bez ohľadu na to, kde sa, nazvem to tak, že kde sa spametal, na ktorej úrovni, ano. A kedy sa teda pridal k tomu, čo treba, ano. K tým k konaniu správnych skutkov.
Áno. Každý za rovnaké. Každý dostáva rovnakú štruktúru. Rozdiel je v energiách, množstve. Lebo každá vrstva predstavovala množstvo energií. Čiže on má menšie množstvo, má nižšiu pozíciu. Akoby hierarchickú. Ale kvalitu má rovnakú. Tela, hej? Že má 2 ruky, 2 nohy. Čiže štruktúru má rovnakú. Ale nemá taký výkon. Nevie toľko, hej? Má menej tej energie, ktorá je dôležitá na to prežívanie, na to, aby človek niečo dokázal, aby niečo urobil.
Čiže aj napríklad myslenie, cítenie bude mať trošku slabšie ako ten, čo sa pridal do tých integračných procesov skôr?
Samozrejme, nebude mať taký rozhľad. Ale to neporovnávajme s dnešným myslením, hej? To je ako po úvodzovkách najposlednejší, bude ďaleko, ďaleko prevyšovať, čo si tu kto vie predstaviť.
Mm-hmm.
Mm-hmm. No, o tom, no a potom ďalšia vec, keď už sa tam Miroslava pýtala, nikto nikdy nikoho nepredbehne vývojom. Nie je to možné, lebo všetci sa budú vyvíjať. A kto je viac rozvinutý, v tomto prípade, že má väčšiu štartovací pozíciu, to vo Formule 1 sa tomu hovorí pole position, že keď že prvý najskôr pretekajú tie Formule 1 o tom, z ktorého miesta budú počas ozajstných pretekov štartovať, tak toto je to isté. Čiže majú rôzne štartovacie pozície a keďže sa všetci vyvíjajú, ten, čo je na prvom mieste alebo na druhom mieste, má, sa vyvíja oveľa rýchlejšie ako ten, čo bol niekde na konci. Čiže tá vzdialenosť sa ešte zväčšuje. Ale nikdy sa nezmení. Stále bude hierarchia. Týka sa to vedenia.
A nemôže byť ten na konci odrazu byť zrazu viac nejaký usilovný, pracovitý, a aby predbehol tých...
Veci budú pracovití. Nikto nebude flákať.
Rovnako pracovitý? Že napríklad čo, keď ten na tom konci bude trošku viac pracovitý?
Nie. To každý robí na maximum. Ano. To není náš svet. Mm-hmm. Každý ide naplno. To je ten rozdiel. Nikto nemá zábrany žiadne. Žiadne brzdy. Všetci idú naplno. Nikto si nepovie, že počkáme, čo bude zajtra. Že uvidíme.
Áno. No, takže ešte druhá otázka. Druhý text pán poslucháč nám poslal v prílohe, v PDF-ku jeden text. Druhý text říká, že zdroj, to je stvožiteľ, nade vše ctí svobodnou voľbu každého človeka a tak by to mělo podle mne být. Ale podle toho, co už Peter v minulých pořadech vysvětloval, to prý není pravda. I toto bych prosil detailně vysvětlit. Předem díky za odpovědi. Ďakujeme pánovi Jindřichovi za otázky.
No, toto je trošku nejaké nepochopenie asi. Som určite nepovedal, hej, že princíp voľby je mimoriadne dôležitý ako na jeho rešpektovanie.
Toto je pravda. Čo si nepovedal teda, aby si povedal?
Že som nepovedal, že stvoriteľ si nectí princíp voľby.
Mm-hmm.
Čo som mohol povedať, aj čo zopakujem. Vlastne ja som to pochopil až tiež teraz, možno predčerom alebo kedy, že stvoriteľ nevytvoril princíp voľby. Rešpektuje ho, ale nevytvoril. On vytvoril jednu správnu cestu. Nevytvoril dvojsečný meč, on vytvoril šablu, ktorá seká jednou stranou iba. Čiže vytvoril správnu cestu. To je to, čo som povedal, že on dával podnety, vedomiu, identity, duch, hej? Duch prenášal na človeka nejaký ten podnet a človek potom robil zadanie. Čiže kto vytvoril ten princíp voľby? Tie počítače, tie vedomia identity, čiže ten duch, ktorý si povedal, nebudem, ja viem všetko, čiže počítač sa zbláznil. Počítač sa zbláznil. A počítač si povedal, ja som dobrý, sám. Ja viem všetko, mám dokonalý, mám veľký prehľad. Hej. A čo ja tu potrebujem niekoho, aby mi tu dával rozumy? A ja ho počúval. Čiže urobil odmietnutie. Odmietol vedenie zo strany stvoriteľa alebo nejaké línie, ktorá tam bola. Čiže odmietol.
Čiže to odmietlo to vedomie identity, alebo to vyššie ja to odmietlo, áno?
Áno, to vyššie ja. A povedalo si, však ja tu mám človeka, ktorému keď sa pripojím, bude robiť, čo ja chcem. Ja mu poviem, čo ja chcem a on to spraví. A keď bude mať, na čo ja sa budem namáhať, však, či odmietol princíp ja som, hej? Odmietol princíp ty si, lebo ty si je vedenie, hej? A on prijal princíp ja som, ja viem, ja som ten, hej? Ja som ten mačo, hej? Ja som ten, čo všetko vie. Chrobák truhlík. A potom z toho vzniklo to druhé, že mať. Hej? Že však, keď už som pôsobil medzi tými ľuďmi a prežíval život a ja chudáčik, keďže som nič nerobil a nenechával som sa viesť, nevytváral som energiu, tak tí ostatní sa nado mnou zľutovali, čo sa vyvíjali a nejakú mi dali. No tak na čo ja by som niečo vôbec robil? Mne to stačí vymysleť ako všetko, ako mi to budú tí ľudia dávať. Takto sa z tohto sveta dokonalého, ktorý bol spravený, stala farma na energiu. A ten, kto toto vytvoril, kto takto povedal nie, to je tá temná identita. To je ten Boh. A on vytvoril inú voľbu. Inú cestu. Tak vznikol princíp voľby. A čo stvoriteľ rešpektoval? Že každý si mal, keďže on vytvoril druhú alternatívnu, že Boh vždy pokúšal, navádzal, správna bola stále iba jedna. Neboli dve správne, iba jedna bola vždy správna. Čiže keď sa niekto rozhodol, tak stvoriteľ to rešpektoval. A to je to okno vzostupu. Že to je to rozdelenie. Lebo ako sa to mohlo stať, keď svet bol taký dokonalý? Ako mohli naletieť tie vedomia a nechať sa poblázniť nejakým takýmto akože vedomím, ktoré sa priživovalo a parazitovalo. No, takže to nevideli a nepredpokladali, že niekto niečo také môže urobiť a že môže mať. On sa samozrejme maskoval, čiže neboli skúsené, nemali to poznanie, potrebovali sa zoceliť. Čiže bolo treba urobiť vyčistenie. Vyčistenie od tých, ktorí sa k tomu pridajú.
A ako, prepáč, možno si to povedal, len som to možno prepočula, ako vznikol ten prvý Boh, teda ten, myslím, v súvislosti s tým princípom voľby, že keď hovoríš, že na začiatku nebol princíp voľby, bola iba jedna cesta, stvoriteľ len jednu cestu dal všetkým, a ako vznikol ten úplne prvý Boh, alebo to prvé vedomie, ktoré povedalo, že sa chce rozhodovať?
Odmietlo vedenie.
A prečo odmietlo to prvé, prvé vedomie?
Lebo ja viem, ja mám poznanie a mne to stačí. Ja nepotrebujem nikoho, aby mi do toho kybicoval. Či odmietlo správnu cestu.
Áno. A prečo mňa by ešte zaujímalo, že prečo, keď v niečom sa išlo niekoľko tisíc rokov v nejakom nastavení a odrazu nejaké vedomie povie, že táto cesta nie, ja touto cestou nejdem, ja sa chcem rozhodovať sám.
Lebo ono sa nenechalo riadiť, či ono to muselo vzniknúť. V podstate, prečo je niekto zaostali trošku alebo sprostý? No? Prečo sa niekto v škole učí lepšie, niekto horšie? Lebo niekto na to kašle. Hej? Tak on takisto, to boli jednoducho, nepočúval, rozhodol sa, že na čo to on bude robiť, keď on toľko vie. Mm-hmm. Veď to aj každý, keď si zoberieme hociaký blázon, ktorý si je sprostý a si myslí, že aký som ja múdry. To každý z nich si myslí. A ten druhý sa nad tým len pozastavuje divy. Že ako je to možné. Tak, no.
Dobre.
No a ešte tam bolo niečo, ešte tam bolo ešte v tej otázke?
Čo tam bolo? Tak by to mělo podle mě být, že každý si ctí svobodnou volbu každého člověka, ale podle toho, co Petr v minulých pořadech vysvětloval, to prý není pravda.
No, čiže je to k té volbe. A že princíp volby, jako takto vznikl princíp volby, ale cesta len jedna jediná správna. A já to povím z vlastné zkušenosti. Keď se člověk rozhodne, že príde k tomu rozhodnutiu, že prijíma vedenie, lebo je to o vedení. Hej? Princíp voľby je spojený s vedením. Že nechám sa viesť, to je odmietnutie alebo prijatie tohto princípu. Tak keď to príjmem, vtedy pre mňa princíp voľby prestáva existovať. Prestáva pre mňa existovať. Lebo ja už mám iba jednu cestu, tak ako pôvodne. Nemám inú možnosť. A keď niekto, a to o tom hovoria všetky ľudové rozprávky, to opakujem dokola. Choď, urob takto, takto, takto. Rozkazovací spôsob. A keď jednoducho ten hrdina zaspal alebo urobil niečo inak, vždy skameňal. Alebo prišiel prúser, problém a nevidel sa z toho sám dostať.
A čo potom mu pomohlo?
Musel mu niekto pomôcť. A z toho dostať.
Akým spôsobom ten druhý niekto dokázal ho z toho dostať?
No, to už poukázanie na to, čo sa aj v Evanjeliách ukazuje, to sú proroctvá, že ľudia pod vplyvom Boha vedomia, ľudia sa dostali fakt do takej katastrofálnej situácie, že si z toho nevideli pomôcť sami. Preto všetky proroctvá, všetky hovorili, že príde niekto, kto to spraví, kto pomôže. A za tým je ten integračný proces, o ktorom som hovoril, za tým sú tie možnosti, za tým je to v úvodzovkách to okno vzostupu po každej tej vrstve, že kto pokračuje ďalej. A čiže, ale vždy tam bola, keďže Boh vytvoril ten princíp voľby, tak čo robil stvoriteľ? Ukazoval jednu cestu. Či už priamo, alebo cez vedmu, alebo cez hoci koho iného, to je jedno. Ukazoval správnu cestu, že tade to. Toto je správna cesta a keďže bola iná možnosť, tak to už záviselo od každého, ako sa rozhodne. Či prijatie. Prijatie. Či príjme vedenie, alebo nepríjme vedenie. Kto vedenie prijal, tak ako keď som to ja spravil, všetko pre mňa skončilo. Ja som sa v tom zdokonaloval iba. Čo je to prijať vedenie? Prijatie vedenia je v tomto prípade už nebolo prijatie vedenia od môjho vedomia, ale prijatie vedenia bolo prijatie od vedmy, čiže v podstate od ženského vedomia, akoby partnerského, ktoré mi umožnilo to, že ja som mohol poprieť celú líniu vedomí, celú svoju existenciu, lebo tam mohlo byť riziko, tam mohli byť problematické miesta. Čiže ja som potreboval sa nechať spoľahnúť na to druhé vedomie, ktoré existuje vedľa mňa, lebo ten druhý lepšie vidí na chyby. To v partnerskom živote poznáme, že ten, medzi ľuďmi, že ľahšie sa mi vidia tie chyby na tom druhom ako na sebe. Čiže v tomto prípade nechať sa takto viesť, tak bolo niečo absolútne dokonalé, absolútne nový systém, ktorý dokázal vylúčiť tie rizika a kadejaké manipulácie, ktoré Boh celým jeho systémom ako povytváral kadejaké nástrahy. Čiže ja som sa potreboval zrieť všetko, spôsob, ako ja myslím, spôsob, že vôbec na niečím rozhodujem, že vôbec o niečom, že mám nejakú predstavu úplne všetkého, lebo len tak som sa dokázal vyhnúť tenkému ľadu, len tak som dokázal prekonať všetky prekážky, tak som urobil v podstate absolútne prijatie a tak som mohol urobiť všetky kroky, ktoré som mal, ktoré boli správne a po ktorých som bol vedený. Takto som dokázal zdolať akúkoľvek prekážku. Čiže je to o absolútnom, ale totálne absolútnom prijatí. To vedenie je o prijatí. To najkľúčovejšie slovo, ktoré oddeluje akékoľvek bytie alebo akúkoľvek budúcnosť, je obyčajné prijatie. Je slovo prijatie. Prijímam správnu cestu alebo ju odmietam. Prijímam vedenie alebo odmietam. Prijímam, že sa mám vzdať všetkého a všetkých brzd a prekážok vo mne, všetkých tých všetkoho, čo ma brzdilo, alebo to odmietam. Je to jednoducho buď alebo. Lebo len jedna cesta je správna. A to prijatie je to, čo odlišuje ten moment počiatku vzniku zla a dobra. Prijatie dobro, bytie. Neprijatie zlo a mať.
A akú pozíciu majú tí, ktorí, povedzme, mnoho vecí príjmú, ako tie, ktoré im prídu z toho odvedmi alebo z nejakého z vyššej identity, z vedomia identity, že niečo príjmu, ale niečo, v niečom sa rozhodnú sami, alebo inak možno teda, že keď je to také, že aj áno, aj nie, niektoré veci, tak...
To je nepriateľné. Ani v jednej ľudovej rozprávke nie je také, že niekto si mohol vyberať. Buď alebo. Je tam fáza učenia sa. Ale tam sú skúšky, alebo človek prejde, alebo neprejde. V konečnej fáze je to jednoznačné. Buď alebo. Nemôže si vyberať. Nemôžeš byť ani studený, nie si ani studený, ani horúci. Buď si studený, alebo si horúci. Buď si taký, alebo taký. Nemôžeš byť aj. Môžeš bojovať, keď bojuješ, je to v poriadku. Ale v určitom momente ten boj dokončíš. A nemôžeš to preťahovať. Jednoducho, potom je to prehra. Ak to človek preťahuje, prehra. To zlo zvíťazí.
Ako preťahuje, prehra, myslíš z toho dôvodu, že to nestihne? Alebo z nejakého iného dôvodu?
Nie, to ho ovládne.
Uh-huh.
To odkladanie je mať. Ja som dostatočne, to je to ja som, že ja viem, že to, že chcem toto a toto a toto. Chcem a nechcem. V prívedení neexistuje. To sú pojmy, ktoré nepatria do nového sveta. Chcem, nechcem. Konám iba to, čo je správne. Ja nechcem, nechcem. A správne, čo je správne? To, ako mám vedenie. Čiže a zase to prijímam alebo neprijímam. Nemôžem sprijať s podmienkami tak, ako je to podobné ako s láskou. No, poviem si, že pondelok, útorok, stredu budem ľúbiť, štvrtok, piatok, sobotu budem mať voľno a nedeľu môžem zase ľúbiť, no do obedu, ale po obede už nie. Je to, podmienky sa nekladú. V láske a vo vedení sa podmienky nekladú. Žiadne neexistujú. Všetko je dovolené a všetko je otvorené. Všetko. Pri vedení takisto. A je to najväčší pocit slobody, ako platí ďalšie pravidlo, že viesť môže len ten, kto je vedený. A vráťme sa na začiatok dnešného vysielania, keď som hovoril, že aj to vedomie identity, ten duch je vedený a že aj on vedie. Aj ja ako človek som vedený, alebo bol som vedený, aj ja som viedol tými zadaniami ducha. Čiže to je vždy pravidlo. Viesť môže len ten, kto je vedený.
A ty si povedal, že teba vedie vedma. Platí to aj v bežnom živote? Platí to pre každého človeka? Tak to som sa chcela spýtať, že muž má byť vedený vedmou a ja žena možno stvoriteľom? Alebo ako to je? Lebo hovoril si niečo, že o takom akoby kvázi partnerskom vedomí. Ako to je?
No, poďme na nový svet, hej? Čiže máme dvojicu, partnerskú dvojicu.
Mm-hmm.
Chcel som ísť do toho do väčšej hĺbky dnes, ale sme sa k tomu ani nedostali. Ale máme partnerskú dvojicu. A ako je ten nový model, hej? Čiže máme telo a vedomie, áno? Že vedomie, ktoré sa prejavuje cez to telo, ktoré je nové vedomie. A teraz, a ako to je spravené? Čiže máme dvojicu. Muž, žena, mužské, ženské telo s mužským a ženským vedomím, áno? Čiže zoberiem to akože na seba, hej? Čiže ten model, ktorý som ja používal, je aplikovaný plošne. A čo to znamená? Čiže nechal som sa viesť ženským vedomím. Čiže v dvojici muž sa necháva viesť ženským vedomím. Na úrovni myšlienok aj na úrovni v tela. Myslenia, cítenia, to, čo vníma cez myslenie, cítenie, ale aj na úrovni tela. Nechá sa vie ženským vedomím. Na úrovni žena, ako to u ženy? To isté. Už ju nevedie jej vedomie, k nej je k tomu telu je pripojené vedomie jej muža. To mužské vedomie. A to ju vedie. No a potom tie dvojice, tam je už určitá hierarchia, kde na vrchu tej hierarchie stojí v podstate tá stvoriteľská dvojica. A potom už podľa zásluh, hej, že kto kde sa dostal, tak podľa toho to ja vždy má každý nejakú zodpovednosť. Čiže vedú sa navzájom, ale vedú aj druhých. A tí ďalší vedú sa navzájom a vedú aj druhých. To je princíp, akože, ktorý je spravený. Čiže ono je to dokonalý systém, lebo a takto sa môže stať v súčasnom svete, že napríklad že muž môže lepšie poznať ženu, ako pozná ona sama seba. Lebo keď on sa dostal, komunikoval a nechával sa viesť tým jej vedomím a ona musela niečo prekonávať, tak riešiť ešte, a k tomu sa nedopracovala, tak ona seba, svoje vedomie môže vidieť v tom svojom mužovi. A on ju pozná lepšie a ako ona seba.
Alebo aj opačne, žena pozná lepšie muža ako on sám seba.
Áno, ja hovorím, keďže som muž, tak ja to hovorím akože takýmto spôsobom. Mm-hmm. Áno, áno, jasné. Mm-hmm. To je oboj strane, čiže, ale mm-hmm. potom sa to má vyrovnať. Čiže zase zabavím o nedokonalosti tohto sveta. V novom svete tam už je to vyrovnané. To je rovnováha, totálna rovnováha.
A ako to malo byť s týmto vedením? Tu, v tomto starom svete, keď nie každý tu mal partnera alebo partnerku, takže nemohol ho partnerka viesť, tak kto ho mal viesť? Ako to malo byť?
No, ja som to tu aj hovoril, že ako ideálny partnerský princíp, ako funguje.
Zostávajú nám, Peter, chcem ťa upozorniť, zostávajú nám 3 minútky do konca relácie.
Dobre, tak ja to prečítam. Ja som si to tu pripravil. Minule sme to hovorili, alebo kedy minule, myslím, že tajomstvo trvalo partnerského vzťahu. Ako prvá dáva žena vedenie svojmu mužovi. To, keď to začína. Hej? Čiže žena, to jej vedenie spočíva v tom, že žena mala viac statických a dynamických energií ako muž. O 20% na úrovni tela. Zhruba o 20%. Presvedčiť sme sa o tom mohli v škole, na základnej škole napríklad, že dievčatá mali lepšie výsledky ako chlapci všeobecne. Sa lepšie učili, to bolo preto to. Čiže žena dostala nejaký bonus. Preto, lebo ona to mala začať. No a ona, či ona začína s tým vedením, či on, preto ženy mali na to výbavu. Samozrejme, mohli to aj zneužiť, ale to možno inokedy sa o tom porozprávame, že ako. Ale tá žena, vtedy ona kontroluje toho muža, či muž vie prijímať vedenie. Či on to vie. Prečo ho kontroluje? Lebo ona sa mu chce nechať viesť. A ako sa mu nechá viesť? Ako sa nechá viesť niekomu? Má sa nechať viesť niekomu, kto není schopný prijať jej vedenie? No nie. Je to, ako to je na tento svet, že ako to má byť. Čiže čo s tým? Čiže žena to začína a presvieča sa. A no, prúser je, keď do toho, že príde k spolužitiu, ona sa nepresvedčila a prídu ešte deti, tak to už je väzenie potom. Hej? Čiže, ale normálne, hej, keď je o princíp byť. Čiže žena sa presvedčí, skúša toho muža, potrebuje sa presvedčiť v rôznych situáciách. Jednoducho, muž potrebuje prijímať to vedenie. Prijať vedenie neznamená, že muž je slaboch. Hej? Muž má byť citlivý a silný. Takýto silný a citlivý, silný, hej, má silu, že príjme to vedenie, či príjme, že urobí to, čo mu tá žena povie. Urobí to, čo dostane na úrovni toho vedomia. A keď toto všetko sa žena presvedčí, vtedy ona môže si povedať, áno, toto je ten, tu môžem prijať toho muža. Môžem nechať sa mu viesť. On to vie. On má silu, nezlomí sa, je láskavý, presvedčila som sa, môžem byť spokojná a môžem teraz ho prijať. A môže začať ten cyklus energie prúdiť, ktorému sa už nedostaneme.
Dobre, myslím si, že toto je veľmi zaujímavá téma, že asi sa na budúce k nej vrátime. Ja tu mám ešte aj poznamenané nejaké otázky z predchádzajúcich relácií, kde sme možno v poslednej minúte povedali, že niečo ešte dovysvetlujeme, nezabudli sme na to, takže určite sa k tomu vrátime. Papier nepustí.
Sa na to zbiera, čo?
Zbiera sa nám to.
Že možno bude z toho nedopovedanú aj relácia.
Áno, áno. Takže ale dnes nám nezostáva už nič iné, iba sa s vami, milé posluchačky, milí poslucháči, rozlúčiť. Poďakovať nás vám veľmi pekne za pozornosť. Tešíme sa, že nás sledujete. Tešíme sa s vami na stretnutie možno na niektorom zo seminárov. A ja vám prajem pokojnú dobrú noc.
No, ja vám tiež prajem pokojnú dobrú noc a pre tých, ktorí naozaj niečo chcú. Nespadnú vám pečené holuby z neba. Musíte vy niečo preto spraviť. Možnosti máte. Nevyhovárajte sa, že tomu nerozumiete. Príďte a pýtajte sa.
Tak dobrú noc prajeme. A 8.4. sa na vás tešíme.